Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat și vă spun bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. Apostolul Pavel vorbește în 1 Timotei, capitolul 3, cu 15, despre purtarea în casa Domnului, definind casa Domnului ca fiind biserica și spunând că aceasta este stâlpul și temelia adevărului Dumnezeului celui viu. Cât a fost pe pământ, însuși Iisus a vorbit despre biserică ca fiind zidită pe temelia mărturiei lui Petru, adică pe sine. Suntem creștini și în această calitate avem de-a face cu biserica, o instituție lăsată de Dumnezeu cel viu. Și cred că și El este interesat în mod direct de ea. Noi oamenii suntem chemați la slujire, în timp ce greutatea și imaginea bisericii îi aparține lui Dumnezeu. În această emisiune ne propunem să discutăm despre ce este biserica, ce își propune biserica, care este relația ei cu adevărul, cu societatea, de ce biserica și adevărul te pot face liberi. Este importantă relaționarea creștinilor cu programele bisericii, ce își propune biserica cu privire la credincioșii ei, întrebări grele și provocatoare la care așteptăm un răspuns. Și ca să vă fac o dezvăluire, aș fi vrut ca această emisiune să fie prima. Din cauza programului încărcat, am onoarea ca în această emisiune să-l am alături de mine pe președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnul Ștefan Tomoioagă. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și v-ați făcut loc în agenda dumneavoastră pentru această emisiune.
Mulțumesc frumos pentru această invitație și pentru această posibilitate de a fi împreună în cadrul acestei emisiuni și pentru a ne apropia prin cuvânt de telespectatorii noștri care ne urmăresc la momentul acesta.
Biserica, un cuvânt greu în societatea noastră, un cuvânt care are sorginte divină de care este interesat Dumnezeul cel viu. Biserica, un loc în care Dumnezeu v-a chemat la slujire. Dacă ar fi să caracterizați biserica pe care o slujiți în câteva propoziții, cam cum ar suna ele?
Atunci când am ocazia să primesc o întrebare despre Biserica Adventistă, nu pot decât să spun că sunt mulțumitor la adresa lui Dumnezeu, pentru că, în primul rând, fac parte din această biserică. Nu m-am născut într-o familie în care și tata și mama au fost membri acestei biserici, doar mama era membra acestei biserici și pot să vă mărturisesc că am avut un moment în viață când am ales să fac parte din această biserică. Ulterior, Dumnezeu mi-a oferit harul acesta de a studia, de a sluji în această biserică, în primul rând ca pastor, pentru că este o chemare înaltă pe care Dumnezeu mi-a făcut-o și mulțumesc Lui pentru această chemare frumoasă. Iar apoi am avut această bucurie, onoare, de ce nu, har divin, de a sluji în diferite departamente și chiar la nivel administrativ, la nivelul de conducere al bisericii regional și la momentul acesta slujesc biserica la nivel național în calitate de președinte. Din punctul acesta de vedere pot să spun cu multă bucurie.
Deci cunoașteți biserica?
Pot să spun că da, atât că Dumnezeu mi-a dăruit această posibilitate, putem spune la momentul acesta, în cadrul acestei discuții, că da, cunoaștem ceea ce Dumnezeu ne-a oferit pentru slujire, pentru un anumit timp. Atunci când vorbim de Biserica Adventistă, dacă este să facem o imagine și să pornim de la general la național, să spun așa, vă putea spune că la nivel mondial, dintre cele 237 de țări recunoscute de Organizația Națiunilor Unite, Biserica Adventistă este prezentă în 215 țări.
Wow!
Este o biserică în creștere, cu o rată de creștere foarte, foarte mare. Vă voi spune doar faptul că Biserica Adventistă la nivel mondial predică, propovăduiește Evanghelia într-o formă tipărită sau pe cale orală, folosind, dacă vreți, peste 970 de limbi și dialecte. Și asta face ca Biserica Adventistă să fie una dintre acele biserici care au un ritm de creștere foarte, foarte crescut. Apoi, o altă imagine, atunci când vorbim de Biserica Adventistă Mondială, suntem prezenți, așa cum spuneam, în cele 215 țări, iar la nivel de educație, doar un exemplu vă voi da, Biserica Adventistă deține peste 7.000 de școli.
O întreagă rețea.
O întreagă rețea de educație, unde anual învață peste 15 milioane de elevi și studenți. Mulți dintre acești elevi și studenți nu sunt membri ai Bisericii Adventiste. Mulți dintre ei aleg să învețe, să primească o educație aleasă, am putea spune, deoarece credem că valorile pe care Biserica Adventistă le promovează, în primul rând, ele izvoresc din Scriptură și au drept scop o bunăstare, dacă vreți, o îmbunătățire a vieții de zi cu zi și, mai mult decât atât, nu se oprește doar la viața de fiecare zi, ci trasează o perspectivă veșnică. De aici temelia adevărului, stâlpul și temelia adevărului. Iar dacă aș citi acest verset cu care dumneavoastră ați început, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, dar dacă voi zăbovi, și în această expresie, dacă vreți, se regăsește punctul important de doctrină pe care Biserica Adventistă îl promovează, el este biblic, și anume revenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Advent, revenire. Biserica Adventistă este acea biserică mondială care predică în lumina Scripturii că Iisus Hristos se va întoarce a doua oară pe norii cerului. Credem în revenirea vizibilă a Mântuitorului Iisus Hristos pe norii cerului și credem că acest eveniment, parusia, nu este un eveniment undeva foarte, foarte departe în timp, așezat undeva, nu știm când și unde, sau dacă se va întâmpla, ci în lumina Bibliei afirmăm cu convingere că acel verset biblic din Ioan, capitolul 14, eu mă voi duce și vă voi, după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce după voi, se va împlini și este foarte aproape de împlinire. De aici,
după semnele pe care Domnul Hristos...
De aici credem că Biserica Adventistă este o biserică profetică, are un mesaj special, este o biserică a timpului sfârșitului și credem în același timp că Dumnezeu are un plan special cu această biserică și credem că are un plan special cu fiecare dintre credincioșii acestei biserici și cu mulți alții care doresc ca să se apropie de întregul adevăr al Scripturii, să-l accepte și să-l trăiască.
Mulțumesc mult pentru acest aspect. Am reținut două lucruri asupra căruia aș vrea să revin. Primul dintre ele, calitatea educației în Biserica Adventistă este una ridicată. Ați vorbit despre faptul că mulți aleg acest lucru datorită valorilor educației promovate. Ați vorbit și de rata de creștere și ați vorbit și de experiența dumneavoastră. Poate că la emisiunea noastră se uită tineri care sunt gata să aleagă. Ce v-a atras în calitate de tânăr, pe lângă iubirea maternă, ce v-a atras la această biserică? Doar două cuvinte, dacă spuneți.
Aș putea spune că sunt în această biserică, ca o mărturisire pot să spun că, în primul rând, sunt în această biserică datorită rugăciunilor mamei, care momente dificile de adolescență, când orice tânăr caută drumul în viață, am avut foarte marea convingere că mama se ruga pentru mine și a făcut-o cu a plecat genunchiul jos de foarte multe ori. În al doilea rând,
dacă mama ne urmărește, să o salutăm.
Mulțumesc frumos.
Și să-i spunem că rugăciunile au fost ascultate de către Dumnezeu, croindu-vă un drum așa frumos în viață. Salutările noastre.
Mulțumesc. Dacă este să vorbim de ce m-a atras ca tânăr în Biserica Adventistă, pot să spun că Biserica Adventistă pune mare preț pe această categorie, pe copii și tineri. Este foarte frumos dacă intri într-o Biserică Adventistă să poți descoperi cum, de la o vârstă fragedă, copilul este învățat.
Interesant.
Este învățat să este învățat și provocat să își pregătească o lecție în timpul săptămânii, pentru ca în ziua de închinare, în sabat, sâmbăta, să meargă și să întâlnească cu alți copii.
Îi se dă material în scopul acesta, probabil.
În sensul acesta are o cărticică, dacă e să o numim așa, un material de studiu, care este pentru fiecare trimestru. Copilul este încurajat împreună cu părintele, dacă este mai mic, și cu siguranță dacă are o anumită vârstă, are și libertatea de a studia singur sau împreună cu familia, să citească, să pregătească, să învețe în timpul săptămânii, în așa fel încât în sabat să aibă posibilitatea să răspundă la anumite întrebări, să pună întrebări, să dezbată un anumit studiu pe care l-a avut de pregătit. Și de aici aș putea spune că Biserica Adventistă deține un instrument important de dezvoltare, dacă vreți. De dezvoltare chiar personală, dacă să o numim așa, de o dezvoltare de grup. Avem un program în așa fel încât în fiecare sâmbătă, aproximativ o oră, în cadrul slujbei de biserică, avem așa zis anumită școala de sabat, care nu este nimic altceva decât un timp în care un grup de oameni discută, pun întrebări, dezbat anumite subiecte interesante, biblice.
Da, și de aici, asta și la nivelul copiilor.
Și la nivelul
în
copiilor
orice biserică.
Și la nivelul adulților. Și asta, interesant, ca și întrebare, ce m-a atras? M-a atras încă de mic, deși doar mama era membru la bisericii, m-a atras și mi-a rămas în minte.
Dezbaterile.
Îmi amintesc cu multă bucurie de acele ocazii când mergeam la școala de sabat, când acolo puneam întrebări, când primeam răspunsuri, când cântam împreună sau ne bucuram împreună cu copiii. Era un cadru foarte frumos de creștere, în mod special pentru copii și pentru adulți, cu siguranță.
Mulțumesc, e un lucru interesant. Se mai practică și astăzi? Sau haideți să ne detailați cam cum se desfășoară închinarea în cadrul bisericii pe care o slujiți.
Mulțumesc.
Ce înseamnă pregătirea pentru...
Mulțumesc de această întrebare. Dacă este să discutăm cum se pregătesc credincioșii adventiști pentru ziua de închinare sau pentru închinare, aș vrea să aduc în atenție un lucru foarte important, și anume, Biserica Adventistă ziua șaptea se închină într-o zi de sâmbătă. Credem că în lumina Scripturii sabatul biblic, sâmbăta, este ziua de închinare în care Dumnezeu s-a odihnit la sfârșitul actului creației. Nu că a obosit, cu siguranță, ci pentru că atunci când vorbim de religie, vorbim de relație. Iar Dumnezeu n-a dorit altceva nimic decât să intre într-o relație cu omul. Odată ce...
Un fel de odihnă activă.
Odată ce Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu, Dumnezeu le-a oferit o zi întreagă, dacă vreți, imediat, ca un timp când să recunoască ei, ca și primii noștri părinți, să recunoască faptul că depind de Dumnezeu, că Dumnezeu vine la ei, îi invită la relație, îi invită la părtășie, îi invită la închinare. Și de aici, atunci când vorbim de pregătirea pentru actul acesta al închinării, pentru ziua de sabat, vreau să spun că mesajul pe care în lumina Scripturii îl descoperim, biserica îl transmite către credincioșii ei și nu numai, către simpatizanții ei, este ca odată ce s-a încheiat ziua de sabat, să ne pregătim pentru următoarea întâlnire specială cu Dumnezeu.
Deci nu e doar o zi pe săptămână în care te oprești și restul săptămânii îl petreci cum vrei.
Atunci când vorbim de religie, atunci când vorbim de relație, nu ne imaginăm că într-o zi consumăm foarte multă hrană spirituală, iar în celelalte 6 zile nu facem altceva nimic decât consumăm ceea ce am primit.
Unii chiar așa percep religia.
Unii percep religia așa. Într-un anumit sens, da, este importantă acea închinare în biserică. Este importantă, dar în același timp, la fel de importantă este acea relație personală zilnică cu Dumnezeu. Pentru că mă întreb și poate am pune întrebarea asta și celor care ne urmăresc la momentul acesta. Câți dintre cei care ne urmăresc mănâncă o dată și după mănâncă o zi și după aceea în următoarele 6 zile nu mai mănâncă nimic?
Cred că e imposibil răspunsul.
Da, și atunci dincolo de faptul că da, avem nevoie de o întâlnire la nivelul comunității religioase. Avem nevoie de părtășie, avem nevoie de închinare împreună, colectivă, care să o aducem lui Dumnezeu. Avem mare nevoie de a avea un timp special la începutul fiecărei zile, în timpul fiecărei zile, când să ne conectăm cu Dumnezeu, când să ne apropiem de Dumnezeu. Și aici cred că este foarte importantă acea pregătire pentru închinarea publică, închinarea individuală ca pregătire pentru actul public. Și dacă m-ați întrebat cum are loc acea slujbă, acea închinare...
Un act public.
Da. Sunt bucuros să vă spun faptul că oamenii credincioși se pregătesc pentru închinarea din sabat, din ziua de sabat. Cunosc anumite zone, anumite biserici, anumite zone din țară unde au un obicei foarte frumos. Pentru că în lumina Scripturii, noi credem că această zi specială de închinare ar trebui să fie sărbătorită de la apus și până la apus.
Așa și așa sărbătoresc creștinii.
Și așa sărbătoresc lumina Scripturii, că astfel a fost o seară și a fost o dimineață. Sunt câteva biserici în țară care se întâlnesc vineri seara, la ceasul la apusul de soare, se întâlnesc în biserică, deschid cuvântul inspirat, se roagă, cântă și îl laudă pe Dumnezeu.
Încep oarecum ziua de închinare împreună, un fel de
părtășie. Încep ziua de închinare împreună. Ce presupune un act de închinare, o slujbă, dacă e să folosim termenul acesta? Atunci când vorbim de închinare, în primul rând, este foarte important să înțelegem însemnătatea acestui cuvânt. Închinare nu înseamnă spectacol. Închinare nu înseamnă că particip, în sensul că eu sunt undeva în tribune și mă uit ce frumos este acolo pe teren sau sus pe scenă.
Nu doar să asist la un ritual.
Închinare înseamnă, dacă ar fi să traducem cuvântul acesta, închinare înseamnă răspuns. Închinare înseamnă răspunsul pe care îl dă omului lui Dumnezeu ca rezultat a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a oferit omului într-o săptămână întreagă. Și atunci când omul vine, închinătorul vine în fața lui Dumnezeu, nu face altceva nimic să spune mulțumesc, toată slava este a ta, mulțumesc că nu mi-a lipsit în această săptămână nici pâinea, nici apa, am avut unde să plec capul.
Un fel de recunoștință că divinitatea a avut grijă.
Mulțumesc. Acesta este răspunsul și de aici închinarea ar trebui să aibă mai mult parte participativă decât de spectacol în care oamenii doar se uită la ceea ce fac unii care sunt pregătiți special pentru a oferi acel serviciu religios. Și de aici revin. Dacă este să vorbim de o parte liturgică, în cadrul închinării ne bucurăm să cântăm împreună, ne bucurăm să ne rugăm împreună. Ce înseamnă rugăciune împreună? Înseamnă că se oferă posibilitatea închinătorului, dacă dorește să se roage, să aibă posibilitatea lucrul acesta să-l facă în public, sau se oferă posibilitatea unuia sau altuia care să transmită, să se roage lui Dumnezeu ca reprezentant al întregii comunități. Apoi, cu siguranță că un timp special îl ocupă deschiderea cuvântului și explicarea cuvântului, acele omilii sau acele predici. Cuvântul este cel care dă viață. Cuvântul este cel care ne dă puterea să mergem mai departe. Cerceta Scripturile, spune Ioan capitolul 5 cu versetul 39. Cerceta Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cuvântul inspirat, cuvântul scris, trebuie să fie adus în fața închinătorilor și oamenii să-l înțeleagă de acolo pe cel care este Hristosul. Singurul mântuitor, singurul care poate să dea viața veșnică, singurul care poate să dea mântuirea. Un timp special, destul de bogat, să spunem așa, destul de consistent, este oferit acestui moment special de închinare care înseamnă prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, poate fi o ocazie în care închinătorii pot să se închine oferind un dar către Dumnezeu, oferind un dar bisericii, este un alt moment important. Și în toate acestea este important să înțelegem că încurajăm prezența copiilor, prezența tinerilor, prezența adulților în actul acesta liturgic. Și este foarte frumos când fiecare își aduce o anumită contribuție la toată partea aceasta de închinare. Iar apoi, desigur, avem un program de după amiază, sâmbătă după amiază, când încurajăm diferite dezbateri, diferite mese rotunde, diferite întâlniri, seminare, sub diferite forme, pe diferite domenii, care ne propune să ajute pe credincioși în creșterea lor spirituală și, de ce nu, în relația lor cu Dumnezeu. Pentru că apoi, la finalul sabatului, așa cum spuneam, o închinare în familie sau în biserică pentru a fi împreună și pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ziua oferită și a ruga să fie cel care să conducă viețile în săptămâna care la momentul respectiv începe.
Un program destul de plin, zic eu, destul de divers și axat pe diferite categorii. Adică am înțeles că sunt în atenție, în obiectiv și copiii, nici tinerii nu sunt lipsiți, nici bătrânii. Un program care, din câte am înțeles eu, are în centrul ei citirea Scripturii, citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Biserica pe care o păstoriți, biserica pe care o slujiți, cred că are și programe sociale. Dacă ați putea să detailați o parte din aceste programe sociale în care biserica este implicată, în care departamentele bisericii și probabil că acele seminarii de după amiaza pregătesc credincioșii bisericii pentru acțiunile sociale.
Mulțumesc de această întrebare. Da, dacă ne oprim, spre exemplu, la Evanghelia Matei, la capitolul 25, o pericopă biblică, acolo unde descoperim faptul că Fiul omului va judeca neamurile la judecată, la un moment dat putem citi în versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și la un moment dat Scriptura spune că el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, caprele la stânga. Unora le va zice, veniți binecuvântați Tatălui meu, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și atunci, cei neprihăniți, versetul 37 spune foarte frumos, îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, fiindu-ți sete, ți-am dat de băut, când te-am văzut străin sau te-am văzut gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav, drept răspuns Iisus le va zice, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut.
Apreciez un lucru, că ați deschis cuvântul.
Biblia este cea care are răspuns la întrebările noastre. Și dincolo de un răspuns uman, dincolo de o filozofie umană, cred și încurajez pe credincioși să se raporteze la Scriptură, să citească Scriptura, să se lase învățați de Scriptură. Revin la întrebare. Biserica Adventistă nu este chemată doar să predice. La urma urmei, dacă un om care n-a mâncat de câteva zile te duci și îi rostești cuvinte frumoase din Scriptură, da, vor spune, sună bine, dar eu am nevoie de mâncare. Și de aici...
Sau poate ca să audă are nevoie de nevoile fiziologice de bază.
Este important să înțelegem că atunci când vorbim de faptul că ai o relație frumoasă cu Dumnezeu, relația cea frumoasă cu Dumnezeu, și asta se aplică la oricare persoană care ne ascultă la momentul ăsta, acea relație frumoasă cu Dumnezeu se poate vedea într-un singur mod. Dacă avem o modalitate frumoasă de a raporta la cel de lângă noi. Noi, credincioșii, nu suntem altceva nimic decât, poate suna puțin ciudat, dar suntem nimic altceva decât Iisus pentru oamenii care nu-L cunosc pe Iisus.
Iar
rolul bisericii nu este altceva nimic decât să-L prezinte pe singurul Mântuitor, fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Și aici, credincioșii nu sunt nimic altceva decât, iertați-mi expresia asta, luați-o ca atare, mâinile și picioarele lui Iisus, sunt cei care sunt chemați să arate celor din jurul lor că ei l-au descoperit pe Iisus și dacă au două haine, nu pot să stea cu două haine, ci a doua haină o oferă celor care nu au o haină. Și de aici, rolul important pe care îl are acest departament social. Adică, de aici, biserica are o organizație întreagă, are foarte multe persoane care sunt angajate pentru a lucra în acest domeniu. Și suntem bucuroși să putem oferi din ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Să putem oferi și cred că telespectatorii noștri sunt familiarizați cu programele desfășurate de ADRA România, prin care putem să oferim sprijin deopotrivă copiilor, deopotrivă adulților, prin care putem să oferim sprijin unei familii nevoiașe, poate care stă într-un loc foarte, foarte nepotrivit și poate este ajutat să-și construiască o casă la urma urmei. Chiar nu de mult ADRA România a dezvoltat un astfel de program și a inaugurat 10 case în 10 zile pentru familii nevoiașe în diferite zone ale țării noastre. Apoi, un alt program pe care biserica îl dezvoltă este acel program numit TINSERV. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un grup de tineri se pun în slujba comunității locale, merg într-un loc și se oferă pe ei înșiși, oferă timpul lor, oferă resursele lor și fără o agendă ascunsă nu fac altceva nimic decât să se pună în slujba semenilor. Asta am învățat de la Hristos, pentru că El, prin exemplul Lui, ne-a arătat că celălalt este mai important decât El. Și când vom privi pe celălalt mai important, atunci, de fapt, vom avea spiritul lui.
Știu că ați fost implicați într-un anumit program. Programul se numește Asemenea Lui. Anul trecut a fost lansat acest program în Biserica Adventistă. Dacă puteți să ne vorbiți despre acest program.
Da, mulțumesc de această posibilitate. Am avut ocazia să mă adresez telespectatorilor la un moment dat oferind o perspectivă a ceea ce se dorește prin această campanie sau program sau proiect sau diferite alte forme. Da, Biserica Adventistă din România a dezvoltat un program special de redeșteptare religioasă și de misiune la urma urmei.
Poate ne puteți vorbi un pic și de titlu. De ce Asemenea Lui?
De ce e asemenea lui? M-aș opri oferind două răspunsuri. Unu, este important, înainte de a face ceva, este important să fim. Pune mare preț pe oamenii care fac diferite lucruri, dar cred că în lumina Scripturii, înainte de a face ceva, suntem invitați să fim, să fim oamenii lui Dumnezeu.
Deci acest program a avut reflecție și pentru credincioșii bisericii.
Acest program a fost, s-a adresat deopotrivă credincioșilor pentru a reitera și pentru a reașeza în fața întregii biserici modelul divin, ultimul model, desăvârșitul model, care nu este altceva, nu este altcineva decât Mântuitorul Iisus Hristos. El este modelul nostru. El a fost chemat să rămână etalon pentru toți cei care vor trăi de după el. Și de aici a fost o invitație la a fi asemenea lui. Îmi place acel text frumos, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Oamenii să învețe acea atitudine pe care a manifestat-o Mântuitorul. Oamenii să învețe același spirit. Oamenii să fie deschiși în a se adresa celor din jurul lor cu același spirit și cu aceeași dorință de bine, așa cum a fost interesat Mântuitorul Iisus Hristos de cei din jur. Și de aici, în primul rând, după cum spuneam, a fost o dorință de a așeza pe a fi, iar apoi...
Deci programul s-a adresat întâi bisericii.
Iar apoi, cu siguranță că s-a adresat întregului public, pentru ca acest model să nu rămână doar în interiorul unei biserici, doar asumat de anumiți credincioși, ci el să fie reper pentru oricine dorește. Pentru că Scriptura mă învață în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos spune parabola samaritanului milos și după ce descoperă de fapt cine a avut grijă de el, de acel om căzut între tâlhari, Mântuitorul spune, du-te de fă și tu la fel. Aha. Și de aici da. Expresia asemenea lui, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a venit din cerul la celurile prea înalte, a renunțat la tot ceea ce este, a fost slavă cerească și a coborât aici pe pământ pentru a oferi salvare, pentru a se oferi pe sine, pentru a-și da viața, da? La urma urmei, dacă noi, cei care l-am descoperit și am primit viața de la el, nu suntem chemați doar să ne bucurăm că am primit viața, suntem chemați să o dăm mai departe. Du-te și fă și tu la fel. Și de aici invitația credincioșilor de a oferi, de a șerui, dacă vreți, această veste bună către toți oamenii, pentru că asta înseamnă împlinirea acelui cuvânt din Matei, capitolul 24, că Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea și revin la acel element profetic pe care Biserica Adventistă îl promovează și atunci va veni sfârșitul. Suntem chemați să facem lucrul acesta.
Să grăbim oarecum sfârșitul.
Rostim cu multă convingere, cu multă bucurie, cu multă pasiune, vestea bună că doar Iisus Hristos este singurul care ne poate oferi mântuirea.
Privind retrospectiv, ce s-a întâmplat în biserică, ce s-a întâmplat în afara bisericii, dacă ne puteți vorbi de rezultate, dacă ne puteți vorbi de această campanie care cred că a avut un impact dincolo de granițele României?
Mulțumesc de această întrebare. Da. Am avut bucuria ca în această perioadă, ianuarie, martie, chiar și aprilie, Biserica Adventistă din România să organizeze peste 2000 de programe în diferite locuri în această perioadă, mai exact 2003 programe de misiune desfășurate în biserici, cele peste 1100 de biserici, desfășurate în casele credincioșilor, desfășurate în locuri publice și pot să spun acum, privind înapoi, că Dumnezeu a fost bun cu noi, că Dumnezeu a binecuvântat România, că Dumnezeu a binecuvântat aceste eforturi și ne-am bucurat de zeci de mii de oameni care au venit să asculte acest mesaj al Evangheliei. Aș menționa un element important aici, anume, dincolo de faptul că la nivelul corpului pastoral, da, expresia aceasta folosită în...
La nivelul slujitorilor bisericii.
Este o expresie internă care se folosește în biserică. Dincolo de faptul că noi folosim și spunem că cei care sunt chemați să slujească, clericul, clericii, sunt invitați să provăduiască, să predice, sunt foarte bucuros de faptul că la nivelul bisericilor locale au fost credincioși și nu puțini, peste 1000 de persoane care au simțit această bucurie și au spus, vreau să fac și eu ceva, vreau să-mi aduc și eu aportul și eu pot să iau Biblia în mână, să mă duc într-o casă sau într-o biserică mai mică, să mă întâlnesc cu credincioși, cu cei care doresc să vină și împreună să creștem din punct de vedere spiritual. Lucrul acesta este o încurajare mare pentru cei care deja au făcut pasul acesta și cred că va fi o încurajare și pentru alți credincioși care se vor implica în programele viitoare.
Felicitări pentru așa mobilizare. Eu cred că și cei 1000 au avut de câștigat în momentul în care au predicat sau au folosit Biblia, s-au pregătit pentru acest lucru și au încercat să fie asemenea lui.
Da, atunci când facem ceea ce am făcut, ceea ce a făcut Mântuitorul, privind la El, făcând la El, devenim asemenea Lui.
Da. Un alt lucru cu care se ocupă biserica, din câte știu eu, este libertatea religioasă. Da. Aș vrea să ne vorbiți de ce Biserica Adventistă, al cărei președinte sunteți, se ocupă de libertatea religioasă, pentru că suntem liberi.
Da, suntem liberi și mulțumim Dumnezeu că suntem liberi. Aș vrea să spun că încă de la începutul existenței sale, Biserica Adventistă de ziua șaptea a fost preocupată să-și definească poziția cu privire la libertatea religioasă și de conștiință și implicit la relația dintre biserică și stat. Și dacă m-a spus această întrebare, nu pot decât să spun, să citesc acel verset scripturistic, Matei capitolul 22, cu versetul 21, atunci Mântuitorul le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că prin aceste cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos a stabilit clar că putem vorbi de două împărății. Una cerească și una pământească. Și de aici acest verset biblic.
Cu doi stăpâni.
Cred că este foarte clar de ce Biserica Adventistă încurajează promovează această separare între biserică și stat. Respingem dreptul autorității civile de a promulga legi în domeniul religios care să conducă la o anumită îngrădire a libertății de exprimare. Noi credem că fiecare om are dreptul și ar trebui să constituie un privilegiu acela de a se putea închina potrivit îndemnurilor propriei sale conștiințe. Și încurajăm lucrul acesta. Avem un departament specializat în promovarea libertății religioase. Și nu facem asta doar pentru...
ca să ne apărăm.
Doar ca să ne apărăm. Sau doar pentru a apăra, să spunem așa, pe credincioșii Bisericii Adventiste ziua șaptea, ci ajutăm acolo unde se poate, într-o manieră cât se poate de elegantă, onorabilă, da? Pe acei credincioși care poate aparțin altor minorități religioase, dar care se confruntă cu o astfel de probleme. Și vreau să spun că, da, ne putem spune că ne confruntăm cu astfel de probleme. Avem mari probleme nu departe de noi, Rusia. Da, la momentul acesta Rusia se află în top 15 de țări care nu se bucură de libertate religioasă. Avem probleme nu departe de noi la capitolul acesta și vreau să spun că dincolo de faptul că noi vorbim de o anumită libertate și ne bucurăm de o anumită libertate și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, vă pot spune că în zilele noastre putem vorbi de un adevăr trist. În zilele noastre, un creștin este ucis la fiecare 5 minute. În zilele noastre, începând din primul secol și până în prezent, peste 70 de milioane de creștini au fost martirizați, între care 40 de milioane doar în ultimul secol. Noi ne bucurăm aici în România de multă libertate, dar la nivel global nu avem încă acea libertate pe care ne-o dorim cu adevărat. Aș spune în același timp că nu putem decât să ne oprim la Scriptură și să descoperim un adevăr important. Dincolo de faptul că promovăm libertatea, dincolo de faptul că ne dorim libertate, că se intervine acolo unde se poate, în maniera în care se poate, Scriptura spune la un moment dat că Iisus Hristos a venit nu să aducă neapărat pacea pe pământ, a venit să aducă sabia.
Iar ce înseamnă asta?
Ce înseamnă asta? Înseamnă că vor exista momente în experiența personală și în experiența religioasă ca grup, ca biserică, când nu vom avea parte de libertatea pe care ne-o dorim.
Interesant.
Da. Haideți să citim Matei, capitolul 10, versetul 21, spre exemplu. Fratele va da la moarte pe fratele și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în ciuda efortului de libertate spre care vorbim, s-ar putea, și Scriptura ne arată că va veni un timp dificil pentru cei care vor rămâne cu adevărat credincioși al lui Dumnezeu. Dacă tot am vorbit de partea aceasta profetică a Bisericii Adventiste și dacă citim acel verset Apocalipsa capitolul 14, putem citi de la versetul 6 și până la versetul 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Dacă cineva dorește să fie al lui Hristos, dacă dorește ca să păzească poruncile întregi ale lui Dumnezeu, s-ar putea să nu aibă parte de covor roșu, ci s-ar putea să stârnească împotrivire. Dar în ciuda acestor situații mai dificile, Dumnezeu ne încurajează și
să răbdăm,
și
să fim
răbdători. Să primim cu răbdare, pentru că Mântuitorul Iisus, cât a fost pe pământ, nici el n-a avut parte de cel mai bun tratament, dar privind la Tatăl a primit puterea să meargă înainte.
Da. Totuși știu că biserica este implicată în anumite acțiuni legate de libertate religioasă aici în România. Slujim România. Dacă ne-ați putea vorbi un pic de aceste activități?
Mulțumesc de această întrebare. Da, Departamentul de Libertate Religioasă organizează anual diferite conferințe științifice, tocmai ca să adune la oaltă persoane care au o anumită poziție, care iau anumite decizii și care cred că adunate la oaltă pot ca să contribuie la un climat favorabil, care să încurajeze, care să ajute în ce privește libertatea religioasă și de conștiință. Așa se face, spre exemplu, că în ultimii ani s-au organizat diferite activități de genul acesta, conferințe științifice de promovare a libertății religioase. Și de aici putem vorbi, tocmai în perioada care urmează, în toamnă, va avea loc o ediție jubiliară, dacă vreți, cea de-a cincea ocazie, când nu vrem să fim acolo singuri, ci vrem să fim acolo cu mulți alții care au pe suflet, dacă vreți, această povară. Cu siguranță că dincolo de prezența reprezentanților diferitelor biserici, reprezentanța ai Parlamentului, prezenția ai Guvernului, oamenii aceștia, dacă sunt la oaltă, descoperă de fapt un lucru interesant, și anume că dacă o societate se bucură de libertate religioasă, acea societate poate să se dezvolte, se dezvoltă mult mai bine. Și de aici cred că aceste eforturi care se fac sunt binevenite pentru societatea românească și de aici această modalitate și aceste programe pot fi exportate și în altă parte și deja sunt exportate în țările vecine nouă, care aduc un plus de libertate celor care chiar au nevoie de ea.
Biserica pe care o păstoriți se pare că răspunde aproape la toate nevoile privind omul holistic. Ați vorbit despre nevoile de închinare, relaționale, părtășie, ați vorbit despre nevoile sociale la care biserica răspunde, ați vorbit despre atenția pe care o acordă tinerilor, atenția pe care o acordă celor discriminați. Pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii, aș vrea să vorbiți credincioșilor Bisericii Adventiste de ziua șaptea, pentru perioada următoare, să-i sfătuiți ce ar trebui să facă ei la nivelul personal, la nivelul închinării colective, la nivelul promovării libertății religioase, la nivelul atenției pe care trebuie să o acorde tinerilor.
Da. Nu cred că aș găsi în Scriptură un pasaj mai potrivit decât acesta. 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că orice om care va primi un mesaj din partea unui credincios de genul m-am rugat pentru tine sau vreau să mă rog pentru tine, nu cred că poate primi cineva un cuvânt mai potrivit și mai binevenit. Putem da sfaturi, putem încuraja în diferite forme, dar acel mesaj puternic pe care orice credincios, și încurajez pe credincios să facă lucrul acesta, pentru cine? Pentru cei care îi conduc, pentru profesorii copiilor lor, pentru acei medici care se interesează de sănătatea lor, de binele lor. Este dincolo de faptul că le putem spune un cuvânt frumos, le putem spune că sunt prețioși, atât de prețioși, încât ne vom lua timp să ne rugăm pentru ei.
Să înțeleg că Biserica Adventistă se roagă pentru societate.
Încurajăm lucrul acesta. Pentru că versetul 3 spune așa: lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Un gest simplu, că m-am rugat pentru tine, un gest simplu de a oferi o carte care să răspundă unor nevoi adânci ale sufletului, un gest simplu de a îl invita pe cineva la o cină împreună, un gest simplu, cu siguranță că nu va rămâne, fără rezultate mari. Iar dacă în momentele respective în care poate că ne vom confrunta și cu situații mai dificile, nu doar va fi doar liniște și pace, s-ar putea să fie și situații mai dificile. Dacă vor fi astfel
de situații... Fie că vor fi situații de restrângere a libertății religioase, fie că pot fi situații în care anumite întâmplări fortuite să strângă sau să încerce să stingă speranța.
Da, iar pentru... Dacă tot te-a spus întrebarea că un mesaj pentru credincioși, aș citi Roman capitolul 8 cu versetul 38-39: că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Atâta timp cât ne bucurăm de libertate, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și să o valorificăm în sensul că să folosim acel timp pentru a ne apleca spre cel care are nevoie de Hristos. Și sunt atât de mulți oameni care au nevoie să se ridice dintr-o viață searbădă la o viață foarte frumoasă, posibilă prin Iisus Hristos. Iar dacă vor fi momente grele, chiar dificile, atunci nu pot decât să spun că în momentele acelea credincioșii să privească tot spre Dumnezeu, să privească spre Iisus Hristos și care a promis că dacă va răbda cineva până la sfârșit, va fi mântuit și că nimeni în realitate nu ne va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
Domnule președinte, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Dragi telespectatori, prin vocea președintelui Bisericii Adventiste de ziua 7 ați aflat un lucru, că ușa celor asemenea lui Dumnezeu vă este deschisă. Ușa oricărei biserici este deschisă și vă puteți alătura împărtășie celor care se roagă lui Dumnezeu, pentru că atunci în viața dumneavoastră bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare vă doresc toate cele bune!